Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Po týdnu na Radio Wave vás vítá magazín Balance, zdraví vás Petr Bouška. Mým dnešním hostem je sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut ve výcviku Jan Vališ. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, my se budeme setkávat, jak je v Balancu už tradicí v následujících dvou epizodách. Dnešní téma jsem pojmenoval šrámy ze školy, protože mi to v hlavě vrtalo dlouho, že bych se vlastně k tomu chtěl vrátit a nějakým způsobem to rámovat. A protože vy pracujete s mládeží, to téma je vám blízké, tak jsem vybral právě vás. Jsou podle vás české školy, převážně, teď samozřejmě čest výjimkám, prostředím, které pomáhá těm žákům a studentům k rozvoji, k růstu a k dobrému duševnímu zdraví? Myslíte si, že ano?
Děkuji, že zmiňujete čest výjimkám. Myslím si, že jsou výjimečně školy, které pomáhají, ale celkově bych řekl, že mají školy velký mezery v tom podporovat, rozvíjet děti nebo dospívající. A že ještě pořád se nám drží hodně takový to posttotalitní, kdy se jede hlavně na to, co se člověk naučí nazpaměť a málo na to, jestli tématu rozumí, jestli dokáže pracovat s informacemi, jestli dokáže rozvíjet kritické myšlení. To podle mě chybí.
Říkáte posttotalitní, já vlastně jsem se setkali s názory, že nějakým způsobem pořád jedeme model z Rakouska-Uherska, který už více než 200 let starý, který dneska nestačí. A já budu v této epizodě asi do značné míry reflektovat i svoji vlastní školní docházku, která mě přivedla k tomuto tématu. Protože když jsem byl na střední, tak mi přišlo, že nás učilo mnoho lidí špatně. To samozřejmě ty žáci nejsou schopni, já jsem to nebyl schopen reflektovat v tom věku. Mluvili k nám z pozice takové přísné autority, až autoritáře bych řekl, nějaký dialog o té výuce nebo o tématu víceméně neexistoval a dokonce někteří učitelé nás urážili a ponižovali. Sám si to pamatuju. Vím bezpečně teda, že tam byl i alkoholismus na pracovišti, ne, že by ti lidé nebyli schopni tu výuku odvést, ale viděl jsem v kabinetě lahve nebo prostě cítit z některých kantorů alkohol. Co si z takového prostředí, tak jak jsem ho, přiznávám se, že možná až přehnaně černě vykreslil, co si z takového prostředí to dítě může odnést?
No já bych možná zase nejdřív řekl, že si myslím, že to, co jste popsal, dneska není jako pravidlem úplně, jo, už zaplať pánbů. Ale co si z toho může dítě odnést? Já si myslím, že si z toho může odnést to, že si nemá důvod vážit autorit, který nejsou přirozený. Což si myslím, že je potom problém třeba do budoucna v zaměstnání, vůbec vlastně v koníčkách, kdy vlastně se setkáváte s autoritama formálníma, a vy vlastně už ze školy si nesete sebou to, že formální autority sami porušují pravidla, nestojí za to jim důvěřovat. Myslím si, že to může být třeba i v dnešní době, mě teď tak proběhlo hlavou, jeden z důvodů, proč je třeba tak těžký respektovat některé vládní nařízení, protože prostě se stavíme už od školy k formálním autoritám odmítavě, protože víme, že sami porušují pravidla.
Já bych to rozdělil asi do dvou polů. Buď tu autoritu člověk odmítne, nepřijme, protože, jak jste řekl, ona je jenom formální a z toho člověka to prostě necítíte. A tam je asi důležité, jak se v té výuce cítíme, jak nám na to reaguje tělo. A nebo často v té výuce je vyvoláván strach a pak naopak máme tendenci ty autority až slepě poslouchat a nerozvíjet právě to kritické myšlení a nepřemýšlet na tom, jestli to, co nám někdo říká, že máme dělat, jestli to má hlavu a potom, jestli to vlastně vůbec chceme.
Já si myslím, že autority, které vzbuzují strach, takže tuhle tu jako slepou poslušnost vyvolávají třeba na základních školách, ale když se pak dostaneme na střední školy, tak tam si myslím, že velmi často vyvolávají nějaký odboj. Jo, v rámci jako vymezování se autoritám, tak tohle jsou vlastně jednoduchý cíle, protože jsou jasně viditelný a jsou rozpoznatelný, jejich hranice jsou čitelný, to znamená, ty žáci nebo studenti se o ně můžou opírat, zkoušet je, takže já si myslím, že vlastně potom u těch starších už to může být problém a že vlastně ty hodně autoritativní učitelé, ty, který jsou až jako despotický, tak že potom vlastně spíš jsou vystavený odboji, odporu. A na základní škole teda, tak tam to ještě funguje velmi často a tam opravdu ty děti mají jako strach, nechtějí chodit do školy, protože se bojí prostě učitele, který je třeba ponižuje.
Samozřejmě nechci, a to už jsme řekli na začátku, nějakým způsobem stereotypizovat nebo očerňovat celý ten školský systém a úplně všechny kantory a kantorky. To ne, ale bavíme se o těch asi nejtěžších případech, které v té mé představě mohou způsobit ty největší škody. Na druhou stranu učitelé dneska taky říkají, že co se týče nějakých kompetencí a chuti ke vzdělání a chce sem říct poslušnosti, ale ona to není úplně poslušnost, ale spíš vůle poslouchat, vůle vzdělávat se, že u té generace s každou další mladší klesá, protože vy pracujete s mladými. mladými lidmi. Máte taky tuhle zkušenost, nebo byste to interpretovali jinak?
Já samozřejmě se nemůžu rovnat s učitelem, který učí třeba 40 let, jo, s dospívajícíma, nebo s dětma s dospívajícíma pracuju 15 let. A za tu dobu mně přijde, že se spíš věci jako hodně zrychlily. Mladí mají přístup k obrovskému množství informací a dat, se jako hledají to, co jim sedne. A že jdou vlastně nejjednodušší cestou. Jo. Mně přijde, že lidi jsou nastavení tak, že jdou cestou nejmenšího odporu. A ve chvíli těch informací je tolik, že se tam každý najde to, co potřebuje. Tak to může možná vypadat pro učitele, že nemají zájem o to, co jim pak říkají ve škole. Jo, že ty děti jdou vlastně cestou toho, a teď já to vím, já už jsem si o tom přečet na netu, nebo mě to říkal kámoš, už nepotřebuju další informace. To je moje domněnka, jo, protože mi nepřijde, že by děti byly jako hloupější, méně zvídaví, to vůbec, jo, to si myslím, že je jedna ze základních vlastností dětí, že jsou zvídaví a chtějí poznávat nové věci. Může to být taky tím, že dneska už se prostě děti učí trochu jinak, jo, zajímají jiné metody. Přece jenom na hodně školách ještě se moderní vyučovací metody moc nepoužívají, moc se nepoužívají, nebo ještě pořád se tam brání výpočetní technice, jo, tabletům, chytrým telefonům, pořád se diskutuje, máme to vůbec pouštět do školy, přitom je to věc, kterou moje tříletá dcera umí pracovat. Je to pro ně přirozený. Takže podle mě je to o tom potkávat ty světy, dívat se jako učitel na svět trochu dětskýma očima a dívat se na to, co vlastně jako potřebuje, co je zajímá a přesto vlastně předávat informace.
Takže to asi vyžaduje od těch škol, od těch kolektivů, od těch sborů to, aby nějakým způsobem byli taky v kontaktu s dobou. Já předpokládám, že obory vzdělávání, obory pedagogiky se musely za poslední roky strašně vyvinout. A pokud, jak vy jste zmínil, někdo učí 40 let a učí to furt stejně, tak to se prostě musí časem vyčerpat.
Jo, je to tak. Na druhou stranu já mám zase osobní zkušenost velmi dobrou s třídní paní učitelkou mýho syna, která říkala, že učí skoro 30 let. A ta výuka je velmi zábavná, umí děti natchnout, všímá si nových témat. Takže to není jenom o dílce, jak dlouho člověk učí, ale je to prostě o tom, aby za tu dobu nestratil chuť učit se novým věcem a vlastně učit se. No, protože mi přijde, že mnoho učitelů má pocit, že věci už prostě umí. Podle mě se lidi učí pořád.
Honzo, vy jste to načetl, že ta výuka má být zábavná a já jsem si na tohle téma taky něco studoval a vlastně s tím souhlasím, vlastně téma, které mě nějakým způsobem, já bych spíš řekl, zajímá, než baví, tak se mi učí nebo získávají se ty nové informace snáze. Ale nemůže čistě ta zábavnost vést taky k nějakému sploštění té výuky, když je to jenom o tom, abychom se bavili, tak abychom se nezapomněli taky něco naučit a rozvíjet se.
Určitě primárně ta škola má vzdělávat, má taky vychovávat. Myslím si, že ta zábavnost je v použitých metodách, že to není o obsahu, že obsah něco jako školní osnovy je určitě potřeba, aby bylo jasný, co to dítě má umět, co má vědět, co má dokázat, ale formy jsou různý a můžete buď to dítě do nekonečna učit básničku, takže nad ním budete stát a říkat, jak to, že to neumíš, anebo mu můžete říct, ale vyber se nějakou, která tě zajímá a nauč se tu. A mě zajímá vlastně, co se ti líbí za básničky. Výsledek je stejný, dítě umí básničku. Ale v jedné chvíli mu všechno vyberu. Jsem ten, kdo určuje věci. Ten druhý směr je, že dítě si samo vybere, musí vyvinout nějakou iniciativu. Zároveň ho to baví, protože se vybere něco, co se mu líbí. Ale výsledkem je, dítě umí se naučit text.
A zároveň může dostat informace nějaké třeba o té poezii a může si k ní vybudovat kladnější vztah, než když, jak já si pamatuju, že jsme se všichni museli naučit první část Máje na spaměť, byli jsme z toho zkoušeni, my jsme nechápali tenkrát samozřejmě, o čem ten text je. Když se k tomu člověk po letech vrací, tak ho to třeba osloví. Jak by podle vás měly školy lépe podporovat studenty a žáky, žáky a žákyně samozřejmě taky, aby byli sebevědomí, měli otevřený vztah ke světu, otevřený mindset, ale zároveň z nich nedělat takové neempatické stroje na výkon, jak mi přijde, že ta doba, třeba i korporátní svět, často žádá.
Já si myslím, že ve školách jako je málo místa pro dialog. Že se hodně pořád ještě jede frontální výuka a že vlastně podpora dialogu, to znamená podpora umění argumentace třeba, je pořád ještě velmi málo obsazená ve školách. Myslím si, že kritika je něco, s čím se ve školách moc nepracuje, nebo pracuje se s tím jako s něčím úplně špatným. Neučí se děti konstruktivní kritiku, neučí se pozitivní zpětnou vazbu třeba, nebo velmi málo. A to si myslím, že jsou věci, které ve školství českým chybí. A kdybych bylo víc, podle mě, by to mohlo usnadnit mezilidský fungování.
Vy jste zmínil předtím, než jsme začali nahrávat rozhovor, slovo tripartita ve smyslu rodiče, učitele a děti. Jak do toho vzdělávacího procesu v nějakém ideálním případě podle vás vstupuje rodina? Protože já si dokážu představit, a zase teď možná přeháním za účelem diskuze, rodinu, která prostě ráno strčí dítě do školy a odpoledne mi ho vraťte vzdělanějšího za 4, 8 nebo 10 let, chci, aby bylo hotové. A posuzují potom to, co se v té škole děje, jenom podle poznámek a podle známek, které jsou, na které je podle mě dáno zbytečně velký důraz.
Jo, no já si myslím, že jako výchova je něco, za co nenese zodpovědnost jenom škola. A bez rodiny to prostě nejde. A zrovna za výchovu si myslím, že rodina nese daleko větší zodpovědnost než škola. A tudíž by tyhle dvě, nebyl by říct instituce, jo, ale rodina a škola si myslím, že by spolu prostě měli být v kontaktu a měli by být spolu v kontaktu proto, aby mohli komunikovat ohledně dítěte a mohli se domlouvat, co je pro to dítě dobrý, co mu vyhovuje, co mu jde, v čem je potřeba ho podpořit. A ve chvíli, kdy jedna z těch složek nefunguje, tak si myslím, že to dítě vlastně nebude jako spokojený. Protože když se bude doma snažit a ve škole mu budou všichni říkat, hele, to není dost, tak bude otrávený. Když se bude snažit ve škole a doma mu řeknou, ty jak to, že máš dvojku, tak to taky nebude ono. Ale když bude spolu škola a rodina mluvit o tom, že tomu to dítě se třeba zlepšilo v psaní nebo se zlepšilo v počtech, tak si myslím, že hlavně na prvním stupni základní školy je tohle opravdu klíčový. A je to něco, co nám pořád ještě v školském systému hodně chybí. Jo, vlastně udělat tripartitu, to znamená domluvit se škola, rodiče nebo zákonný zástupce a dítě a vlastně společně se bavit o tom, co je pro to dítě fajn, v čem ho vzdělávat, jakým způsobem ho vzdělávat a tak, aby vlastně jsme došli k tomu, že umí věci, které chceme, aby umělo.
Honzo, teď trošičku se posuneme k jinému tématu, ale to je pro mě stěžení a to je právě jakým způsobem se vyrovnat s tím, když jsme, a teď naschvál říkám, utrpěli to vzdělání v nějaké nekvalitní škole, nebo třeba jenom dílčí samozřejmě. I někteří kantoři v mém životě byli super. Ale já tomu říkám třecí plochy v kolektivu. Jo? To znamená, že ten dětský kolektiv je často rivalský, ty děti se sobě tak nějak smějí a pošťuchují se navzájem a asi je to běžné, to všichni děláme. Ale někdy to může být velmi zraňující a ten člověk si může odnést nějaké šrámy do života. Asi třeba vzpomínám, že jsme měli spolužáka dneska, si myslím, že on byl vlastně homosexuální orientace, což je samozřejmě dneska jako tematizované, je to naprosto v pořádku. Ale tehdy, byť to tam nikdy nebylo nahlas řečeno, tak my jsme si z něj dělali srandu, vysmívali se mu a pak tam byly ještě jiné případy, kde šlo o jiná témata. Já si myslím, že takový člověk si musel právě i díky tomu kolektivu, i díky vzdělání a pokud to třeba v nejhorším případě neměl ani dobré doma, odnést do života velkou nálož a vyrovnávat se s velkým množstvím problémů. Tak jak se s tím potom po čase vyrovnávat?
Souhlasím s tím, co říkáte, jo? Že vlastně to, co se nám, nebo to, co zažíváme ve škole, tak ne vždycky je úplně pozitivní. Troufnu si říct, že téměř každý máme nějakou zkušenost ze školy, kterou bychom buď chtěli odstranit, nebo bychom se za ní chtěli omluvit.
Ano.
Podle mě tohle, co jste popisoval, je něco, co by se nemuselo stát, kdyby fungovalo tripartitní setkávání. Protože v tu chvíli by se do školy možná dostala informace, že tam vašemu spolužákovi není dobře, věděli by o tom rodiče a dalo by se s tím něco dělat. Já si myslím, že vlastně děti kor dospívající velmi často překračují hranice, aniž by jako chtěli. Já si myslím, že ne vždycky je cílem těch dětí ublížit a poškodit toho dalšího. Jo? Že to je prostě jenom neuvážená rozjetá sranda z jejich strany.
Neznalost?
Neznalost. A od toho jsou tam dospělí, jsou tam pedagogové, jsou tam rodiče, který mají říct, hele, tohle ne, tohle je špatně. A když tam nikdo takovej není, tak těm dětem nikdo nedává zprávu, že překročili hranici. A oni to nemůžou poznat. Samozřejmě ne vždycky. Jsou lidi, kteří šikanují úmyslně, vědí o tom, že dělají věci, které nemají. Ale to by bylo do jiného povídání. Myslím si, že to, co jste popsal vy, je opravdu jako každodenní zkušenost dětí na školách, kdy se potkávají prostě s nepochopením, se zesměšňováním, který ale má za cíl, si myslím, ne je jako poranit a ublížit jim od těch spolužáků, ale prostě jako neodhadnutou srandu a blbnutí. A myslím, že tam má být učitel, který se o tomhle dozví a který bude říkat, helejte, ale pro něj to může být těžký takovýhle věci slyšet. A to není moc hezký říkat lidem, že jsou teplí, že jsou tlustí, že jsou brejlouni.
Šprti a tak.
Šprti a tak. Ale ve chvíli, kdy jim to nikdo neřekne, nikdo jim neřekne, hele, teď jste se dotkli hranice a už jste ji překročili, tak oni nemají důvod přestávat. A můžeme si to pak uvědomit jako dospělí, když už máme nějaký svůj hodnotový systém zpracovaný a víme, že tohle se s ním vůbec neslučuje. Já se třeba potkávám i potom s dospělými lidmi, kteří říkají, hele, mě ze mě jako špatně, co jsem dělal jako dítě. A vůbec nevím, kde se to ve mě vzalo. Když se s nima pak bavím o tom, jak to, že jim to tenkrát nepřišlo špatně, tak mi říkají, hele, mě to nikdo neřekl. Jo.
To je ono.
A u nás doma se prostě jako nadávalo na lidi jiný sexuální orientace nebo na lidi, kteří měli jiný náboženský vyznání nebo kteří byli jiného etnického původu, tak u nás to prostě bylo běžný a mě prostě pro mě slovo jako buzna nebylo sprostý slovo. A nikdo mu neřekl, že to je vlastně urážka. Tohle to si myslím, že se dá odstranit tím, když budeme s dětma mluvit a budeme s nima i třeba ve volném čase, protože já, když si pamatuju, jak to třeba bylo na základce u nás, tak tam prostě zazvonil učitel, odešel do kabinetu a jeden byl na chodbě, ten měl službu a do třídy o přestávce přišel jenom, když tam byl velký brejgl. Jinak byl prostě na chodbě. Jo. Takže co se dělo o přestávce, to vlastně vůbec nikdo nevěděl.
Tím dětem za to vlastně nemůžeme klást jenom dávat odpovědnost, protože, jak vy jste správně řekl, oni nevěděli. Oni jako, možná to teď přežnu, ale nevím, co činím.
Jo. Zas bych nerad teda úplně jako odvinoval takový ty lidi, kteří vědí, co činí. Jo?
Ano, a
který
někdy to je
děti,
jasný.
I děti prostě vědí, jako kam se trefit. To bych nerad je zahrnoval do toho odvinování, protože tam je prostě potom potřeba jasně přijít s nějakýma třeba postihama, jo, a jasně o tom mluvit, že takové věci se nedělají, když to dítě to má jako svou normu třeba někomu ubližovat.
Víte, vy jste mě přivedl na takovou myšlenku, já si dovolím osobní poznámku, že bych se vlastně tady na tom místě chtěl omluvit všem spolužákům a spolužáčkám, kterých jsem se nějakým způsobem dotkl. Často nevědomě, zase musím říct, že i sám jsem byl na té druhé straně, protože mi přijde, že vy nechcete být, že každá ta třída, nebo tak jsem to vnímal, že má nějaké ty outloukánky, outsidery. A když jste na té hranici, tak se strašně snažíte, abyste tam nespadli. A možná o to víc, o to hlasitěji se ten člověk vymezuje proti ním a má nějaké ty špílce a poznámky, aby ukázal, že na té v uvozovkách správné straně.
Jo, to podle mě říkáte úplně přesně. Já se možná připojím k té omluvě. Ono takhle přes rozhlas je to možná jednodušší, než to říkat do očí lidem.
Ano.
Vlastně to, co jste říkal, je jednodušší připojit se na stranu těch, kteří nejsou slabí. Proto, abyste nebyl sám označený za slabýho. A abyste potom nebyl ten, na kom si kdokoliv může vlastně vybít svoji frustraci nebo svůj blbej den. A tohle je něco, co si myslím, že má vidět učitel. Nebo to má vědět rodič doma, že mu to dítě řekne a on s tím jde do školy a škola s tím pak má něco dělat. Dneska naštěstí už existují třeba dost pěkný preventivní programy. Jsou školy, které mají svoje sociální pedagogy, mají školní psychologi, jo, a velmi aktivně tyhle věci řeší. A to za nás vůbec nebylo. A připadá mi to krok strašně dobrým směrem. Vím o hodně školách, kde se dozvěděli o nějakých jako začínající šikaně nebo i pokročilý šikaně a opravdu to řešili a nedávali od toho ruce pryč. Ale je spousta škol, která se něco takového dozví a řekne, ale to jsou děti. A vlastně nechá to ten učitel úplně bez všimnutí. To znamená, dovolí, aby to gradovalo.
Rozumím. Já tady ještě připojím, že tam je asi strašně důležité přesně, jak vyměňujete koncept té tripartity a zároveň, aby nějakým způsobem byly kompetentní ty pedagogové. Já se vzpomínám třeba, že tělocvikář mi opakovaně řekl něco ve smyslu, ať se začnu pořádně hýbat, protože jsem tlustý jak žok, podívej se, jak vypadáš. Já říkám dneska, že to mě motivovalo ke všemu jinému, než se hýbat. Jo, to má člověk chuť prostě zalíst někam a neukazovat se mezi lidma. Angličtinářka zase prohodila, nechovej se blbý, než vypadáš. A mně přijde, že tohle, co si člověk potom může z toho odnést do života a že to právě může komplikovat i budoucí povolání. Právě jak byste zmínil ve vztahu k těm autoritám, říkám si, pokud odhadneme nějakou závažnost tohohle problému, tak je asi dobré si tahle téma vzít potom do psychoterapie.
V dospělosti bych se velmi přimlouval za to, aby lidi, kteří s něčím něco takového objeví, tak aby si to potom vzali do psychoterapie, protože já si nemyslím, že je úplně nemožný to zvládnout sám, ale podle mě psychoterapie velmi může urychlit a pomoct, aby ten proces třeba nebyl tak bolavej. Navíc mi přijde dobrý prostě na věci nebejt sám. A o takovýchhle starých ránách se velmi často těžko mluví s blízkýma lidma, jo, protože se třeba stydíme. Můžeme přesně říkat, že co já jsem to byl jako za zloducha, že jsem tenkrát někomu ubližoval, to vůbec nechci, aby o mě lidi věděli. Proto je podle mě terapeut jako dobrý člověk nebo dobrý místo terapie, kde o tom můžu mluvit, protože tam prostě anonymita, je tam nějaký bezpečí a zůstává to vlastně v tom prostoru, v kterém to sdílím. Může mi to vlastně pomoct přesně vypořádat se s věcma, kterým jsem dlouho nerozuměl. Taky potkávám se s klientama, který říkají, hele, až teď mi to dává smysl, jo, to moje dospívání. To prostě bylo o tom, přesně měl jsem učitelku, která mi říkala, že jsem línej, nebo měl jsem učitelku, která mi říkala, že jsem blbej a nikdy ze mě nic nebude. Jo, a já jsem tomu věřil.
To může dojít až k tomu sebe naplňujícímu se proroctví, že ten člověk prostě nebude mít to sebevědomí a skutečně ho to nějak poškodí to v tom životě. No. Taky mě napadla, možná si teď představuju nějakou příliš sluníčkovou nebo ideální variantu, ale že máme třeba třídní srazy a někteří spolužáci tam nechodí a já si jim vůbec nedivím právě proto, že byli možná v té kategorii outsiderů. Ale jestli třeba někdy neskusit s nějakými těmi spolužáky po letech si to říkat, prostě se omluvit nebo říct, co bylo špatně, co nás mrzelo, nebo se za něco omluvit, když je to těžké.
Já si myslím, že jako omluvit se za věci, kterými přijdou, že byly špatně, tam nevidím důvod, proč by to vlastně jako nemělo jít. Jo. Jde o to, jestli tu omluvu budou chtít a jestli ho ní budou stát. Na druhou stranu i s tím bychom měli počítat, když se dám omlouvat, že prostě ten druhý řekne, ne, mě to fakt bolelo moc a nechci ti odpustit. Taky chápu ty lidi, kteří na srazy nechodějí, protože jim to prostě nesedělo, nebylo to dobrý. A myslím si, že nemá smysl je tam jako tahat. Jo, že nemá smysl říkat, ale teď to už je 30 let, 50 let. Jako. Některé věci prostě nemusí přebolet. A myslím, že je dobrý, že tam nechodí, pokud cítí, že to k tomu není.
Honzo, já vám děkuji za vaše dnešní slova. My vlastně v podobném tématu budeme pokračovat ještě za týden. Je to téma, které se jmenuje Jak se učit, ale samozřejmě se dotkneme i toho školního prostředí dál, takže vyzývám všechny, pokud je to zaujalo, tak ať si nás nahladí ještě v úterý za týden. Mým hostem byl dneska Jan Valeš, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut ve výcviku a bavili jsme se na téma šrámy ze školy. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.